Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Veliku subotu, kojom se završava najduži post u godini. Uoči Uskrsa iz Jerusalima u Beograd večera stiže blagodatni oganj.
Plamen koji gori na svećama blagodatnog ognja gori, a da se goreva. I vrlo lako se prenosi na mnoge druge. Samo malo prinoseći sveće, oganj se pali, razgoreva i bude veliko ushićenje.
Predstavnici novinarskih udruženja položili vence na mesto ubistva Slavka Ćuruvije.
Podizanje optužnice je pred nama i očekujemo da dobijemo tačne i konkretne odgovore na mnoga pitanja, od kojih su dva najvažnija. Ko su ubice, ali i ko su nalogodavci?
Posle 50 godina prekinutih diplomatskih odnosa, danas prvi razgovor predsjednika Amerike i Kube. Ivana Maksimović obezbedila kvotu za učešće na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Sutra na Uskrs, vreme lepo i sunčano, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Veliku subotu, kojom se završava sedmonedeljni najduži post u godini. Večera svečanim denjem u crkvi počinje i praznovanje Uskrsa. U uskršnjoj poslanici patrijarh Irinej pozvao je vernike da se pomole da se mir vrati svuda, na prvo mesto u naša srca i u naše domove, uz poruku da nikada ne zaboravimo da Vaskrs znači početak, siguran zalog i temelj našeg vaskrsenja. Ida Maričić.
U uskršnjoj poslanici patrijarh Irinej je pozdravio majke, one koji stradaju i pate, prognane, sve prezrene i ponižene, radnike, učene i neuke i sve one koji tragaju za večnim smislom i tajnom života, bolesne i napačene.
Hristos vaskrse. Ovim pozdravom obradujemo našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji, koji danas sa nama slave pobedu dobra nad zlom, života na smrću, Hrista vaskrsloga nad silama tame.
Pozvao je vernike sa svih kontinenata da se zajedno raduju vaskrsenju Hristovom i da nikada svoje zemaljske interese ne stavljamo iznad interesa crkve i sveopšteg dobra našeg naroda.
Neka muka i teskoba naših dana umukne pred svetlošću i radošću vaskrsenja Hristovog. I nikada ne zaboravimo da Vaskrs znači početak, sigurni zalog i temelj našega vaskrsenja. U radosti vaskrsenja Hristovoga zagrlimo jedni druge i sva stvorenja i zapevajmo svetu pesmu večnog života i svetlosti.
Vaskrsenje Hristovo javlja se i pokazuje ne samo kao pobjeda nad smrću i prolaznošću, nego i kao otkrivenje punoće božanskog promisla o svetu i čoveku, poručio je patrijarh.
Najdublja čežnja čovekova jeste čežnja i vapaj za slobodom i besmrtnim životom. No istinska sloboda čovekova je samo ona sloboda koja ga oslobađa od tiranije, prolaznosti i smrti. Svaka druga i drugačija sloboda predstavlja čežnju za njom ili prosto privid slobode.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, poslanicu je završio tradicionalnim pozdravom.
Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt pobedivši i onima u grobovima život darovavši. Hristos vaskrse, vajstru vaskrse.
Večeras će u Beograd stići plamen sa Hristovog groba u Jerusalimu, blagodatni ili sveti oganj, kako ga nazivaju pravoslavni hrišćani.
Doneće ga državno-crkvena delegacija Srbije koja je otputovala u svetu zemlju juče na Veliki petak. Plamen koji po predanju datira od pre 1200 godina biće prenet specijalnom lampom koja će stići avionom na aerodrom Nikola Tesla u 19:30. Oganj će potom biti prevezen do hrama Svetog Save na Vračaru oko 23 časa pred prvu ponoćnu uskršnju liturgiju. Ovo je prvi put da najveće čudo pravoslavlja stiže u Srbiju. Prve sveće upaliće patrijarh srpski Irinej, a onda će ogan biti prenet u crkve na Kosovu i Metohiji, a potom u Podgoricu, Trebinje, Banja Luku i Pakrac. Našu delegaciju predvodi episkop Slavonski Jovan i pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Jovović.
Starešina Svetoslavskog hrama i crkve Sveti Sava u Beogradu, otac Radivoj Panić, kaže da je silazak blagodatnog ognja na mesto Hristovog groba veliki blagoslov.
Taj blagodatni ogan kada silazi zaista u nekoliko minuta posle te pojave blagodatnog ognja na sveće samog patrijarha i ostalih prisutnih koji se kasnije razdaje, plamen koji gori na svećama blagodatnog ognja ne se goreva, dakle gori, a ne se goreva. To je svakako vidljivo bilo još znano i u Starom Zavetu kada je kupina koju je Mojsije video koja je gorela, a nije se gorevala. Ali je i za nas jedna dodatna radost da samo kod pravoslavnog patrijarha se tako nešto događa. Ali oni koji su bili prisutni vrlo dobro znaju da se taj blagodatni ogan pojavljuje u jednom momentu skoro na sve i vrlo lako se prenosi na mnoge druge. Skoro samo malo prinoseći sveće, ogan se pali, razgoreva i bude veliki događaj, veliko uskićenje.
Najveći broj vernika koji su prethodnih dana postili pričestiće se na sam dan Vaskrsa. Jedan broj njih iskoristio je priliku da pričest primi u četvrtak, ali i danas posle liturgije. Sa nekima od vernika koji su se danas pričestili u crkvi cara Konstantina i carice Jelene u Nišu razgovarao je naš reporter Ozren Rašić.
Deca, mladi, stari, evo izlazi iz crkve cara Konstantina, yes. Završena je liturgija, jeste se pričestili?
Jesam.
I kako sad?
Kako pobednički nekako, veličanstveno, znači očišćen sam iznutra i nekako imam sad energiju za sve.
Koliko ste dugo postili ovaj post?
Ceo, znači post od prvog dana.
Je li teško?
Do kraja. Pa teška je malo prva nedelja, samo posle nije, mada uz molitu ništa nije teško.
Da, pričestila sam se, a to je pravo blaženstvo, verujte.
Su do sad pričešćivala i onda smo teli sad prvi put da ih pričestimo. On ima 3,5 godine, ima 6,5.
I kako je bilo?
Prelepo. Za decu pogotovo.
Kako se zove devojčica?
Andreja.
Andreja, kako je bilo sine u crkvi?
Lepo.
Si uzela naforu i ono, da ti daj malo kašičicom da se pričestiš. Sad lepše?
Da. Jeste?
Evo i malog Danila. Danilo, bio si sine u crkvi, kako je bilo?
Lepo.
Kako će biti na dan Hristovog Vaskrsenja kod vas u kući?
Biće svečanog ručka, biće radosti, biće najviše u duši radosti, ali skromno, skromno.
Evo, sutra je najradosniji hrišćanski praznik. Kako ga dočekujete?
Pa dočekujem ga sa porodicom, pošto je to veoma radostan dan i bit ćemo svi na okupu, uživat ćemo ceo dan, možda ćemo otići do nekog manastira i tako.
Slušajte novosti dana.
Udruženje Đakovčana u Beogradu iz bezbednostnih razloga odustalo je od odlaska u Đakovicu na Uskrs. Ne želimo da dolazak u naš grad bude obeležen provokacijama i zloupotrebama kao što se desilo za Božić ove i prošle godine, ističe se u saopštenju. Dodaje se da prištinske međunarodne institucije nisu u mogućnosti da garantuju potpunu bezbednost.
Za samo 48 sati u Kosovskoj Mitrovici nekoliko odvojenih incidenata.
5 osoba, 3 albanske i 2 bošnjačke nacionalnosti povređene su juče kada su na njih nasrnuli nepoznati napadači. Dan ranije nožem je uboden mladić srpske nacionalnosti. Noćas je prijavljen nestanak 17-godišnjeg mladića albanske nacionalnosti. Regionalni šef kosovske policije Željko Bojić izjavio je da je u toku operativni rad na rasvetljavanju tog slučaja. Naveo je da je policija uzela izjavu od jednog svedoka, ali da zbog interesa istrage ne može da saopšti više detalja. Dodao je da kosovska policija još uvek nije pronašla vinovnike poslednjih incidenata u Kosovskoj Mitrovici, u kojima je povređeno 6 osoba. Prema njegovim rečima, intenzivno se radi na rasvetljavanju svih incidenata kako bi bili identifikovani počinioci.
Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić upozorio je da bi incidenti mogli da budu ispolitizovani, ali okidač za veće nasilje zbog čega treba svi da ih osude, uključujući i relevantne institucije u Prištini. Rakić je rekao da samo efikasan rad kosovske policije može biti garancija da će bezbednosna situacija u gradu biti pod kontrolom. A direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoj Mihajlović ocenio je da najnoviji incidenti u Kosovskoj Mitrovici pokazuju da postoji etnička napetost. Tu napetost stvorile su najnovije izjave o Velikoj Albaniji, odnosno o mogućem ujedinjenju Albanije i Kosova, istakao je Mihajlović.
To je pre svega reciklirana ideja iz prošlog veka. Albanski premijer je tu ideju reciklirao. Njega čekaju izbori 21. juna, lokalni izbori, i on je plasirao tu snažnu ideju koja će sigurno imati podršku i s jedne i s druge strane srpsko-albanske granice. Hašim Tači naravno hoće da tu ideju plasira kako bi skrenuo pažnju sa stvaranja specijalnog suda. A sve to je zapravo posljedica izveštaja Dika Martija. On želi da bude što dalje od tog izveštaja. Vidite da je odgovor Prištine na pokušaj istraživanja ratnih zločina Albanaca prema Srbima se kretao od onog slanja specijalaca na sever Kosova pre nekoliko godina, pa do sada ove nove ideje o Velikoj Albaniji.
Mihajlović je dodao da je veoma bitno da albanski politički lideri pokažu da ne odobravaju incidente poput napada na mladića u Kosovskoj Mitrovici, ali ti ljudi, kako je naveo, još uvek ćute.
Ministar pravde Nikola Selaković ocenio je da napredak Srbije u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji u dobroj meri zavisi od napretka dijaloga između Beograda i Prištine. Selaković je za televiziju Pink rekao da je taj dijalog trenutno najteže pitanje za Srbiju. Prema njegovim rečima, Beograd za sada uspeva da zaštiti državni interes i interes srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Istakao je da Srbija nikada neće biti faktor nestabilnosti u regionu.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U autorskom tekstu u novostima premijer Aleksandar Vučić piše da je uspeh put, a ne cilj. I na tom putu, kako kaže, mora da se pada i ne sme da se odustaje.
Srbija to danas dokazuje, poručuje Vučić. Prema njegovim rečima, Novak Đoković je napravio rad i neodustajanje, i to je Srbija danas. To je Beograd na vodi, to je Air Srbija, to je Železara, to je fabrika u Krupnju posle 35 godina, to je svaka fabrika koju otvorimo. To će biti dan kada ćemo vratiti plate i penzije, kada počnu da rastu na zdravim ekonomskim temeljima, piše premijer.
Strategija za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća do 2020. godine najmlađi je takav dokument koji država ima. Novi strateški dokument pokriva 6 najvažnijih aspekata za poboljšanje uslova poslovanja malih firmi, od promjena pravnog okvira do povezivanja sa školama i univerzitetima, a jedan od ključnih delova strategije posvećen je finansiranju njihovog rada. Pomoćnik ministra privrede Katarina Obradović-Jovanović za Radio Beograd najavljuje da će mala i srednja preduzeća uskoro moći da računaju na povoljnije kredite na osnovu 150 miliona evra vredne tranše Evropske investicione banke, kao i na programe kombinovanja kredita sa bespovratnom finansijskom pomoći za nabavku proizvodne opreme. Milica Rilak.
Jedan od stubova na kojima počiva strategija za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća je deo koji se odnosi na pristup povoljnijem finansiranju, kaže za naša radio pomoćnik ministra privrede Katarina Obradović-Jovanović, i naglašava da je država prepoznala problem dostupnosti povoljnih kreditnih linija i da je obezbedila odgovarajuće programe koji će uskoro biti na raspolaganju malom sektoru.
Jedan od njih je i nova tranša Apex kredita Evropske investicione banke od 150 miliona evra koja će uskoro biti raspoloživa malim i srednjim preduzećima, gde je usled garancije države došlo do značajnog sniženja kamatnih stopa, pa će ti krediti biti dosta povoljniji. Također, kroz neke nove programe kombinacije bankarskih kredita i bespovratnih sredstava koje će Ministarstvo privrede sprovesti ove godine, biće omogućeno malim preduzećima da opremu nabave uz 25% iznosa bespovratno dobijenih iz sredstava Ministarstva privrede i uz povoljnije bankarske kredite za ostatak tih sredstava.
Naša sagovornica objašnjava da će pored klasičnih izvora finansiranja u našoj zemlji uskoro zaživeti i potpuno novi mehanizmi koje će mala i srednja preduzeća moći da koriste kako bi ulagala u svoje poslovanje.
Zato strategija predviđa stvaranje pravnog okvira za funkcionisanje mikrofinansijskih institucija koje su posebno važne za onaj sektor koji je najmanje interesantan bankama, znači za mikropreduzeća, za početnike u biznesu. Zatim na razvoju nekih instrumenata koji su prisutni u zemljama Evropske unije, a kod nas još uvek ne postoje, kao što su garancijske šeme kroz koje se opet na tržišan način snižavaju kamatne stope i zahtevi za kolateralom, kroz uspostavljeni rad fondova rizičnog kapitala ili VC fondova, kroz veće korišćenje, promociju i otklanjanje prepreka za veće korišćenje leasinga.
Deo strategije za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća koji se odnose na finansiranje njihovog rada počiva na ideji da im se omogući što širi izbor između finansijskih usluga, a to je, kaže Katarina Obradović-Jovanović, najbolji put da se tim firmama pomogne da njihovo poslovanje postane efikasnije i konkurentnije.
Muzika. Vesti iz sveta. Američki predsjednik Barack Obama i kubanski predsjednik Raul Castro sastaće se popodne na marginama samita Amerika u Panami, što će biti prvi susret lidera dve države posle više od 50 godina, saopštila je Bela kuća. Kao simboličan gest otopljavanja odnosa na relaciji Washington-Havana, Obama i Castro su se pozdravili i rukovali sinoć na otvaranju samita 35 država Severne i Južne Amerike, koji će, kako je ocenjeno, označiti kraj diplomatske izolacije Kube na zapadu. Dijalog je u potpunosti u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, ocenio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Pojedinosti Zorana Bokan.
Odnose Vašingtona i Havane obeležilo je pola veka neprijateljstva, a napetosti su dodatno pogoršane činjenicom da su dve države udaljene svega 145 kilometara. Današnji sastanak Baracka Obame i Raula Castra u Panami biće prvi američko-kubanski sastanak na najvišem nivou od susreta tadašnjeg američkog potpredsjednika Richarda Nixona i tadašnjeg kubanskog premijera Fidela Castra 1959. godine. 53-godišnji Obama, koji se nije ni rodio kada su Fidel i Raul Castro preuzeli vlast na Kubi u revoluciji 1959. godine, poručio je u Panami da Vašington više ne želi da nameće svoju volju Latinskoj Americi i da su dani nekažnjenog uplitanja u unutrašnje poslove Latinske Amerike prošli.
We are respectful of the differences among our countries.
Mi se s poštovanjem odnosimo prema razlikama između naše dve države.
The United States begins a new chapter in our relationship with Cuba.
Sjedinjene Američke Države počinju novo poglavlje u odnosima sa Kubom. Želimo da stvorimo uslove za bolji život kubanskog naroda.
Susret sa Raulom Castrom veoma je značajan spoljnopolitički potez Baracka Obame, kaže za Radio Beograd 1 Milan Mišić, doskorašnji dopisnik politike iz Vašingtona, i podsjeća da su američko-kubanski odnosi jedno od teških nasljeđa hladnog rata.
Hladni rat je odavno završen, ako doduše ne računamo ovaj novi koji je nedavno počeo, ali u svakom slučaju bilo je vreme za sređivanja prilika u odnosima između dve Amerike i konkretno između Amerike i Kube. Nije bilo više ni jednog razloga da se insistira na sankcijama prema Kubi i na faktičkom diplomatskom nepriznavanju Kube, uprkos tome što će put do punog pomirenja verovatno još potrajati.
Susret Obama-Castro u Panami ogromno je iznenađenje i istorijski korak američkog predsjednika, slaže se i Ljiljana Smajlović, predsjednica Udruženja novinara Srbije.
Pogledajte one ankete u Kubi gde je on sada popularan kao da je Majka Tereza. Dakle, to je zaista bio jedan potpuno nemoralni zločin, ta blokada Kube. I kogod da je to okončao, pod kakvim god okolnostima, učinio je veoma veliku stvar.
Glavna prepreka ponovnom uspostavljanju punih diplomatskih odnosa Vašingtona i Havane je činjenica da je Kuba i dalje na američkoj listi zemalja koje podržavaju terorizam. Analitičari smatraju da bi uklanjanje Kube sa te liste bilo značajno, ali istovremeno upozoravaju da će Kuba i dalje biti ograničena na globalnom planu američkim trgovinskim i finansijskim embargom.
Pentagon tvrdi da je ruski borbeni avion Suhoj pre 4 dana presreo američki avion u međunarodnom vazdušnom prostoru, prenose ruski mediji.
Kako se navodi, ruski avion je letao opasno blizu i gotovo se sudario sa američkom izviđačkom letelicom. U Vašingtonu ocenjuje da je to najnovija provokacija Moskve. Ruski mediji prenose izjavu portparolke Pentagona Elaine Lanes da će Sjedinjene Američke Države prijaviti taj incident Moskvi preko odgovarajućih diplomatskih i zvaničnih kanala.
Ruski predsjednik Vladimir Putin prvi je od svetskih lidera na listi najuticajnijih ljudi, koji je objavio magazin Time na osnovu ankete čitalaca.
Putin je dobio 6,9% glasova, Papa Franjo 1,5, američki predsjednik Barack Obama, koji se nalazi na 11. mestu, dobio 1,4% glasova. Kineski predsjednik Xi Jinping i nemačka kancelarka Angela Merkel ne nalaze se u prvih 20, jer su osvojili samo 0,9% glasova.
U Svetogorskoj ulici u Beogradu predstavnici novinarskih udruženja su polaganjem venaca i paljenjem sveća kod spomen ploče novinaru Slavku Ćuruviji obeležili 16 godina od njegovog ubistva i pozvali nadležne da učine sve da taj zločin u potpunosti bude rasvetljen.
Početkom marta ove godine specijalni sud je potvrdio optužnicu protiv četvorice pripadnika nekadašnje državne bezbednosti kojom ih tereti za ubistvo Ćuruvije 1999. godine. Optuženi su tadašnji načelnik resora DBA Radomir Marković, šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, glavni obavešteni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Milan Kurak. Radonjić i Romić u pritvoru. Marković je u zatvoru u Požarevcu na izdržavanju kazne od 40 godina, a Kurak je u bekstvu i za njim je raspisana međunarodna poternica. Datum početka suđenja biće poznat nakon pripremnog ročišta zakazanog za 16. i 17. april.
Na obeležavanju godišnjice ubistva Slavka Ćuruvije bila je Nataša Ćimović.
Predsjednik nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović kaže da se prvi put posle 16 godina bez stida i srama odaje počast Slavku Ćuruviji.
Država je učinila važan korak. Podizanje optužnice je pred nama i očekujemo da dobijemo tačne i konkretne odgovore na mnoga pitanja, od kojih su dva najvažnija. Ko su ubice, ali i ko su nalogodavci.
Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović veruje da je ovaj 11. april drugačiji od svih prethodnih, jer je pravda na vidiku.
Suđenje optuženima za ubistvo će da počne kroz mjesec dana. U Beogradu postoji ulica Slavka Ćuruvije, sada postoji fondacija Slavka Ćuruvije. Kćerka Slavka Ćuruvije Jelena je dobila bebu prošle godine. Ja se nadam da ćemo i mi i ovo Ćuruvija da dočekamo pravdu ove godine.
Obeležavanju 16 godina od ubistva novinara i vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije prisustvovao je i ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. On uverava da je interes vlade i njegovog ministarstva da slučaj ubistva Ćuruvije dobije sudski epilog, da počinioci budu kažnjeni i da se rasvetli politička pozadina.
To nije samo zakonska obaveza. To je i moralna obaveza ne samo prema porodici i prema čitavom društvu, već i prema čitavoj novinarskoj zajednici. Bezbednost novinara jeste jedan od prioriteta vlade Srbije i zato mislim da je jako važno da se i ovi drugi slučajevi, još uvek nerazjašnjeni, dovedu do sudskih procesa.
Prema podacima nezavisnog udruženja novinara, samo u 2014. godini zabeležena su 22 slučaja pretnji ili fizičkih napada na medijske radnike i medije, a u najvećem broju tih slučajeva počinioci su ostali nepoznati ili poznati, ali nekažnjeni.
Slušate novosti dana.
Kod železničkog mosta u Grdeličkoj klisuri komemorativnim skupom obeleženo je 16 godina od granatiranja međunarodnog putničkog voza. Avioni NATO pakta su 12. aprila 1999. godine granatirali voz u tri navrata. Prema zvaničnim podacima poginulo je 15 ljudi, među njima i šestogodišnje dete.
Pre dve decenije Srbiji 160 mesta u Hrvatskoj. Po sistemu sve za sve razmenili su svoje imanja sa Hrvatima iz Kukujevaca kod Šida. Danas ovo selo prednjači po ekonomskom razvoju, o čemu svedoče i podaci da u njemu ima više od 300 dece, a nijedan nezaposleni meštanin, zabeležio Petar Kočić.
Nove stanovnike u Kukujevce je dovela nevolja. Svoja višestruko vrednija imanja, čak i u gradovima Hrvatske, morali su da menjaju za ono što im se nudilo u tada prilično nerazvijenom selu. Predsjednik mesne zajednice Miroslav Stojčević kaže da nisu imali drugog izbora nego da prionu na posao, ne bili obezbedili sigurniji i bolji život.
Ovdje je napravljeno 350 novih kuća za ovih 20 godina. Dobar deo poljoprivrede sa kojim se bave, ljudi rade u zakup tu zemljište. Da je ovaj posao lak, nije.
Onih koji se bave poljoprivredom, danas je u Kukujevcima 450. Oni rade u industrijskoj klanici, farmi koza sa mlekarom, dvema zadrugama, pivari, u uslužnim radnjama. Povrh svega, jedni su od najvećih proizvođača duvana u Srbiji. Na 1200 hektara duvan uzgaja 100 Kukujevčana. Među njima je i 29-godišnji Dario Marić.
Imam 4 sušare i sadim 11-12 hektara duvana. Pa mislim da ta vrsta proizvodnje daje najbolju zaradu i 2010. sam krenuo tu proizvodnju i bavim se dan danas. Prvo sam sušaru kupio sam za svoje pare i tu godinu sam najviše sam financirao, a ostalo sam morao preko firme nešto uzimo i preko banke, i mnogo se investira.
Pre 14 godina iz Vladičinog Hana u Kukujevce je za poslom došla doktorka Radica Nikolić. Tvrdi da se nije pokajala.
Lepo mi je. Malo je opterećenje pripravnost, znači 24 sata, ali ovako zadovoljna sam. Imam ja čak i svoju baštu, tada i baštu i svinje i piliće sve.
Miroslav Stojčević ipak nije potpuno zadovoljan. On ukazuje na to da bi Kukujevci bili još lepše mjesto za život i atraktivnije za ulaganja kada bi država selu vratila bar 5% od onoga što se iz njega slije u državnu kasu. Prema najgrubljoj računici, ovdje se na ime poreza, doprinosa i akciza godišnje prikupi najmanje 50 miliona dinara, dok mesna zajednica iz državne kase dobije svega 2 miliona, dok još 2,5 miliona dinara obezbeđuje iz samodoprinosa. To je nedovoljno za izgradnju sportske dvorane i crkve, asfaltiranje 19 ulica, uređenje kanalske mreže i rekonstrukciju ruinirane katoličke crkve, što je želja svih meštana.
Uskršnji praznici privukli su na Zlatibor veliki broj turista. Uz promotivne cene smeštaja, dobroj posjeti, doprinalo je lepo vreme, ali dosta snega u ski centru Tornik, koji će biti otvoren za sve dane praznika. Zoran Žeravčić.
Iako su zlatiborski visovi i proplanci danas pod snegom, sunčano vreme privuklo je nekoliko hiljada gostiju, koji svak na svoj način uživaju u čarima ovog turističkog centra.
Prelepo je. I bila sam u igronici.
Mogu da vam kažem da je lepo i iskreno rečeno sam zadovoljna.
Za višednevne uskršnje aranžmane u zlatiborskim hotelima cene su snižene i do 35%. A pod povoljnijim uslovima u odnosu na zimsku sezonu, smeštaj se može naći i u domaćoj radinosti. Od danas Stopića pećina, jedna od atrakcija Zlatibora, prelazi na letnje radno vreme. U samoj pećini uređena je staza sa platformom iznad bigrenih kada, pa je doživljaj ove prirodne atrakcije sada mnogo upečatljiviji. No nije to jedina novost za goste Zlatibora, gdje se neprekidno radi na novim sadržajima i pripremama tradicionalnih manifestacija, kaže Jelica Tošić iz turističke organizacije Zlatibor.
Uređuje se staza od Zlatibora do Gradine, tu će biti jedan prelep vidikovac uređen i naravno mnogi još sadržaji i manifestacije koje nas očekuju, najpre rakijada, pa zatim posle i Zlatiborsko kulturno leto sa bogatim programom.
Kao retko kada, Zlatibor ove godine nudi i skijanje na Uskrs. U ski centru Tornik na stazama ima 80 cm utabanog snega. Gosti mogu da uživaju i u tubing stazi i vožnji u bobu na šinama.
Na graničnim prelazima nema zadržavanja i prolazak putničkih vozila se obavlja bez problema, rečeno je u Automoto Savezu. Putevi Srbije su zbog uskršnjih praznika pojačali rad na naplatnim rampama. Svi punktovi za naplatu putarine i distribuciju kartica u funkciji su 24 časa bez pauze.
Iz sporta lepe vesti. Ivana Maksimović obezbedila je kvotu za učešće na olimpijskim igrama u Rio de Janeiru, pošto je osvojila srebrnu medalju u disciplini vazdušna puška na svetskom kupu u južnokorejskom Changwonu. Miroslav Nešić.
Ivana Maksimović je vazdušnom puškom pogodila 207,7 krugova, osvojila drugo mesto, ali i kvotu za učešće na olimpijskim igrama u Riju, pa će tako imati priliku da u Brazilu brani srebro sa igara u Londonu. Već posle drugog dana nadmetanja u Changwonu u našem taboru imaju i tekako razloga za zadovoljstvo, kaže trener državnog tima Dragan Donević.
Finale je bilo veoma zanimljivo. Ivana je čvrsto držala drugu poziciju i nijednog trenutka se nije dovodilo u pitanje i kvota i medalja. Prezadani smo i s ovim učinkom. Izmakli su nam dve kvote. Sebić Milenko je juče bio prvi ispod crte. Danas Damir Mikic je bio šesti, također za malo kvota. A Ivana je današnji dan baš upotpunila sa osvojenom srebrnom medaljom i kvotom.
Ovo je peta kvota za naše sportiste. Pre Ivane Maksimović vizu za Rio obezbedile su strelci Andreja Arsović i Jasna Šekarić, kao i plivači Čaba Silađi i Velimir Stjepanović.
I vesti iz tenisa.
Novak Đoković igraće na startu teniskog Masters turnira u Monte Carlo protiv pobednika duela između Španca Nicolasa Almagra i kvalifikanta. Odlučeno je žrebom u Monaku. Đokovićev potencijalni protivnik u polufinalu je Španac Rafael Nadal. Viktor Trojicki će se u prvom kolu sastati sa Slovakom Martinom Kližanom.
O ispaštanju, praštanju i snazi vere.
Ekskluzivno za sedmicu govori arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski Jovan. Ja sam Ana Tomašević sa vama zajedno na Uskrs u nedelju od 10.
Pri kraju emisije još jednom vesti dana. Pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Veliku subotu, kojom se završava najduži post u godini. Uoči Uskrsa iz Jerusalima u Beograd večera stiže blagodatni oganj. Predstavnici novinarskih udruženja položili vence na mesto ubistva Slavka Ćuruvije. Posle 50 godina prekinutih diplomatskih odnosa, danas prvi razgovor predsjednika Amerike i Kube. Ostalo je da čujemo podatke o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 23, u Novom Sadu 24, a u Nišu 22 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, popodne ponegde moguće kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 4 do 11, najviša dnevno 20 do 23 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, toplo, jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 22 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spikar Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.